dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Sabtu 14 Februari 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati, bersama produser rekan Madeoni dan operator kami Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. FBI selidiki kemungkinan kejahatan kebencian terkait penembakan 3 Muslim. Presiden Turki desak Presiden Amerika Barack Obama kecam penembakan 3 Muslim di North Carolina. 11 tentara Ukraina tewas meskipun gencatan senjata disepakati. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional. Pertama mengenai struktur persetujuan tentang program nuklir Iran. Tenggat waktu semakin dekat, Amerika dan Iran semakin vokal. Mereka tidak menyukai perpanjangan perundingan.
At this juncture, I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic formulation and the bottom line that the world requires to have confidence that they're not pursuing a nuclear weapon.
Itu tadi kutipan Presiden Barack Obama. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Laporan kedua mengenai pembom bunuh diri ISIS gagal menerobos masuk ke pangkalan udara Ain al-Asad di mana 300 lebih personel militer Amerika ditempatkan. Selain itu laporan lain dari Indonesia dalam liputan Indonesia.
Tentu kami sangat bersyukur, ya, kehadiran Presiden tentu menambah bobot dari Munas kami, menambah semangat dan merupakan kebanggaan partai.
Liputan Indonesia tentang pembukaan musyawarah nasional dua partai Hanura di Solo oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dahulu warta berita selengkapnya VOA Washington oleh Vina Muptadi.
Biro Penyelidik Federal Amerika mengatakan sedang menyelidiki apakah ada undang-undang federal yang dilanggar dalam insiden penembakan pekan ini yang menewaskan 3 Muslim di dekat kampus di North Carolina. Insiden yang kata keluarga dan teman-temannya merupakan kejahatan terkait kebencian. Kantor FBI di North Carolina dalam pernyataan singkat yang di-email ke VOA mengatakan FBI telah memulai penyelidikan awal paralel untuk menentukan apakah ada undang-undang federal yang dilanggar terkait kasus itu. Dua kakak beradik perempuan dan suami salah seorang dari mereka dibunuh hari Selasa di kompleks apartemen di luar kampus Universitas North Carolina di kota Chapel Hill. Seorang tetangga, Craig Steven Hicks, yang berusia 46 tahun, didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama. Polisi meyakini sengketa parkir yang berlarut-larut memicu penembakan terhadap pasangan pengantin baru, Diah Shadi Barakat dan Yusor Abu Salha, dan adik Abu Salha, Razan Abu Salha, yang berusia 19 tahun. Tetapi ayah kedua korban perempuan itu, Muhammad Abu Salha, hari Rabu mengatakan yakin penembakan itu merupakan kejahatan terkait kebencian. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyerukan para pejabat tinggi Amerika untuk mengecam pembunuhan 3 mahasiswa Muslim di dekat Universitas North Carolina di Chapel Hill. Berbicara kepada para wartawan di samping Presiden Meksiko di Mexico City hari Kamis, Erdogan mengecam Presiden Barack Obama, Wakil Presiden Joe Biden, dan Menteri Luar Negeri John Kerry karena diam saja setelah serangan itu terjadi. Erdogan juga mengatakan, sebagai politisi, kita harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi di negara kita dan kita harus menunjukkan sikap. Erdogan, seorang Muslim Sunni, sangat vokal akan apa yang disebutnya meningkatnya Islamofobia atau ketakutan terhadap Islam di Barat.
Inilah VOA Washington.
Militer Ukraina mengatakan 11 tentara tewas dan 40 luka-luka dalam pertempuran di Ukraina Timur kemarin. Meskipun hari Kamis telah dicapai kesepakatan gencatan senjata, tetapi masih belum mulai berlaku. Para pejabat militer Ukraina mengatakan pertempuran itu berlangsung sangat intensif di sekitar Debaltseve, pusat transportasi penting yang dalam beberapa hari ini diperebutkan dengan sengit. Pemerintahan regional Donetsk hari Jumat melaporkan 2 orang tewas termasuk seorang anak kecil dan 5 lainnya terluka ketika sebuah tembakan artileri mengenai sebuah sekolah di kota Artemievsk yang dikuasai pemerintah. Para pejabat setempat menuduh para pemberontak melakukan serangan itu. Perjanjian hari Kamis itu ditandatangani oleh wakil-wakil pemerintah Ukraina, pemberontak yang didukung Rusia, pemerintah Rusia, dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE di ibu kota Belarusia, Minsk, setelah pembicaraan selama 16 jam. Sedikitnya 7 orang, termasuk seorang kepala desa setempat, tewas hari Jumat ketika sejumlah militan menyerang sebuah desa di Chad. Serangan mendadak pertama mereka terhadap wilayah Chad. Para saksi mata mengatakan militan menyeberangi Danau Chad dengan 3 kano bermotor dan menyerang desa Ngau Bowa sekitar pukul 3 pagi. Militan membakar beberapa bagian desa sebelum dipukul mundur oleh pasukan Chad. Angkatan Udara Chad kemudian melancarkan serangan udara yang menarget kapal-kapal militan. Sumber-sumber keamanan Chad mengatakan para korban yang tewas dalam pertempuran itu termasuk kepala desa, seorang polisi, dan 3 warga sipil. 2 militan juga dilaporkan tewas. Boko Haram sebelumnya pernah melancarkan serangan mematikan terhadap kota-kota di Kamerun dan Niger. Kedua negara itu dan Chad baru-baru ini bergabung dalam ofensif regional untuk menyerang kelompok ekstremis Islamis itu. Kami lanjutkan kembali, pendengar, sebuah studi baru yang dirilis online hari Kamis dalam jurnal Science memperkirakan bahwa populasi Tiongkok yang padat menyebabkan terbuangnya 1,3 sampai 3,5 juta metrik ton plastik ke laut setiap tahun, sebagian besar karena manajemen sampah yang tidak benar. Menurut studi itu, 8 dari 10 penyumbang sampah plastik berasal dari Asia, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, dan Bangladesh. Studi tersebut memperkirakan 4,8 sampai 12,7 juta metrik ton plastik akan berakhir di laut pada tahun 2010. Salah seorang penulis studi itu, Jana Jambek, seorang insinyur lingkungan Universitas Georgia, mengatakan 8 juta metrik ton saja sama dengan 5 kantong sampah berisi plastik untuk setiap 30 cm garis pantai dunia. Hanya sedikit negara penyumbang terbesar itu yang memiliki cukup infrastruktur untuk menangani pembuangan sampah. Bahkan dengan infrastruktur yang dibangun dengan baik untuk menangani sampah padu, Amerika menyumbang 40.000 sampai 110.000 metrik ton per tahun dan berada pada peringkat ke-20. Demikian Warta Berita VOA.
VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Selamat pagi pendengar, kita mulai dari harga saham di Amerika. Indeks Dow Jones naik 47 poin menjadi 18.019, indeks Nasdaq naik 36 poin menjadi 4.898, dan indeks S&P naik 9 poin menjadi 2.097. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 46 poin menjadi 6.874, indeks DAX Jerman naik 43 poin menjadi 10.963. Indeks CAC 40 Paris naik 33 poin menjadi 4.759. Di Asia, indeks Nikkei turun 67 poin menjadi 17.913. Indeks Hang Seng naik 261 poin menjadi 24.683. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,88 euro dan 118,8 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.798 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika naik hampir 0,5 sen menjadi $52.76 per barel. Harga emas naik 0,75 sen menjadi $1,228.20 per troy ounce. Harga tembaga naik sedikit menjadi $2.60 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 12 sen menjadi $2,931 per ton. Kita beralih ke laporan lainnya. Hafid paling banyak menghasilkan pemimpin perusahaan yang sahamnya dijual kepada publik. Perusahaan data upah jabatan eksekutif Equilar mendapati lulusan Universitas Harvard tahun lalu paling banyak menghasilkan pemimpin perusahaan yang menjual saham kepada publik. Kantor berita Associated Press yang melaporkan temuan itu mengatakan, hanya perusahaan-perusahaan yang penjualan sahamnya kepada publik meraup di atas $100 juta yang dimasukkan dalam data itu. Daftar itu mencakup lembaga yang menyelenggarakan program sarjana dan pasca sarjana. Universitas Harvard telah menempati urutan teratas daftar itu selama 3 tahun berturut-turut. Setelah Universitas Harvard, universitas yang juga masuk dalam peringkat 5 besar adalah Universitas Columbia, Stanford, Texas Tech, dan Universitas North Carolina. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. Sementara tenggat waktu 24 Maret semakin dekat dan perunding nuklir Iran harus menyepakati sebuah struktur mendasar dari sebuah persetujuan akhir, baik Amerika dan Iran semakin vokal dalam mengatakan mereka tidak menyukai perpanjangan perundingan. Tetapi ada perdebatan apakah Amerika dan Iran benar-benar mengambil posisi garis keras bagi tenggat waktu terakhir bulan Juli, atau mereka bermaksud memanfaatkan opini publik untuk menekan pihak lainnya. Laporan Pam Dawkins dibawakan oleh Jimmy.
Untuk mengembangkan senjata nuklir serta keinginan Iran bagi pembebasan dari sanksi, baik Amerika dan Iran mengatakan mereka tidak menginginkan perundingan sesudah 1 Juli. Presiden Barack Obama memperjelas poin itu ketika tampil bersama Kanselir Jerman Angela Merkel minggu ini. Pada tahap ini saya tidak melihat manfaat dari perpanjangan lagi kalau mereka tidak sepakat dengan perumusan dasar, dan pada akhirnya yang diperlukan adalah kepercayaan dunia mereka tidak mengusahakan senjata nuklir. Pada konferensi keamanan di Jerman bulan ini, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga mengatakan kalau tidak tercapai persetujuan maka ia berpendapat ini bukan akhir dari eksistensi dunia. Saya berpendapat sebuah perpanjangan tidak menguntungkan pihak manapun, dan saya juga tidak yakin perpanjangan itu perlu atau bermanfaat. Pakar non-proliferasi Kelsey Davenport mengatakan, baik Amerika dan Iran menginginkan sebuah persetujuan dalam kurun perpanjangan kedua ini karena tekanan domestik yang semakin kuat.
Di Amerika ada pendapat bahwa Iran hanya mengulur-ulur waktu, bahwa mereka tidak serius mencapai sebuah persetujuan, bahwa mereka secara diam-diam tetap mengusahakan sebuah program senjata nuklir. Jadi saya rasa kedua pihak sadar bahwa mereka harus mencapai persetujuan sebelum pihak garis keras meraih momentum.
Salah satu hambatan dalam perundingan adalah isu tingkat pengayaan uranium. Perunding Barat menghendaki sebuah persetujuan yang memberi jaminan Iran tidak bisa mempergunakan fasilitas nuklirnya untuk mengembangkan senjata. Sementara mereka mencari jalan keluar dari isu ini, Iran semakin vokal dalam seruannya bagi penghapusan sanksi segera seandainya tercapai persetujuan. James Acton, analis kebijakan nuklir di Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan kedua belah pihak akan sangat dirugikan apabila perundingan ini gagal. Solusi diplomasi tidak sempurna, katanya, tetapi ini adalah solusi yang tersedia dan paling sedikit keburukannya. The Voice of America, VOA.
Tanggal 13 Februari 1929, petugas penegak hukum barat Wyatt Earp meninggal dengan tenang pada waktu tidur. Reputasinya yang diperoleh dengan kerja keras di kota-kota Amerika bagian barat, Wyatt Earp ikut dalam menghadapi sejumlah tindak kekerasan dalam banyak karirnya, antara lain sebagai penjaga kereta kuda, pengelola ranch, pencari emas, penjudi, dan sheriff atau polisi. Kisah kehidupan Wyatt Earp mungkin terlalu dibesar diperbesarkan dibandingkan dengan para petugas penegak hukum barat lain pada zamannya. Banyak dari cerita-cerita terkenal mengenai dirinya berasal dari buku-buku populer murah yang mengeksploitasi kehidupannya dan juga kemudian dalam film-film dan dalam program-program televisi mengenai dirinya. Tidak banyak diketahui secara luas bahwa Wyatt Earp semasa hidupnya juga menjadi penasihat sutradara Hollywood yang membuat film barat. Wyatt Earp meninggal dunia pada usia 80 tahun di Los Angeles, California pada tahun 1929. Selain itu, tanggal 14 Februari 1929, Chicago, Illinois menjadi tempat kejahatan terkenal dalam masa depresi besar. Bos geng Al Capone membunuh 7 pemimpin geng saingannya, George Bugs Moran, dalam usaha dan persaingan untuk menguasai perdagangan minuman keras ilegal, dan berita-berita penting surat kabar Chicago menyebut pembunuhan besar St. Valentine's Day. Orang-orang Al Capone menyamar sebagai polisi dan masuk gudang di mana geng Moran menyimpan mobil, senjata, dan minuman ilegal. Polisi palsu itu memerintahkan orang-orang Moran berjejer dan kemudian menembak mereka dengan senapan mesin. Al Capone terus menjadi bos sindikat penjahat yang dominan yang akhirnya menguasai perjudian, prostitusi, dan penjualan minuman ilegal di Chicago dan kota-kota di dekatnya. The Voice of America, VOA. Kita teruskan mengikuti laporan VOA Washington dan berikut sebuah laporan dari Kairo. Para pejabat Irak mengatakan pembom bunuh diri ISIS gagal menerobos masuk ke pangkalan udara Ain al-Asad, 35 km barat laut ibu kota provinsi Anbar, Ramadi. Lebih dari 300 personel militer Amerika Serikat ditempatkan di sana untuk melatih pejuang suku Sunni Irak. Edward Iranian melaporkan untuk VOA dari Kairo, selengkapnya disampaikan Ian Umar.
Pangkalan militer strategis Irak itu sudah berminggu-minggu dikepung militan ISIS. Media Irak melaporkan militan menembakkan roket Katyusha dan mortir sebelum para pembom bunuh diri menyerang pangkalan. Seorang pejabat militer Irak mengatakan 8 pembom bunuh diri tewas tanpa menembus garis pertahanan. Militan ISIS dan kelompok-kelompok ekstremis lainnya terus menggunakan taktik serangan bunuh diri untuk menembus pertahanan pangkalan di Irak dan Suriah. ISIS sebelumnya berusaha meledakkan tembok luar sebuah pangkalan udara pemerintah Suriah di Deir ez-Zor, tetapi tidak berhasil. Raed Amash, anggota Dewan Perwakilan Provinsi Anbar, mengatakan pertempuran berdarah sedang berlangsung di kota terdekat di Al-Baghdadi, 15 km sebelah utara dari pangkalan udara militer tadi. Ia mengatakan militan berusaha menyusup ke Al-Baghdadi melalui sungai memanfaatkan cuaca buruk dan tertutup awan. Ia mengatakan mereka menguasai sejumlah bangunan di kota, tapi mendapat perlawanan sengit dari penduduk setempat dan akhirnya mundur kembali. Ketua Dewan Perwakilan Anbar, Sabah Al-Karhut, memperingatkan ratusan pengungsi dari daerah terpencil kini tinggal di Al-Baghdadi dan kondisi mereka memprihatinkan karena militan mengepung kota itu dan menghadang pasokan makanan dan bahan bakar. Ia mengeluhkan kondisi yang sama di Haditha, di dekat bendungan kedua terbesar di Irak. Qatar Abu Diab, pengajar ilmu politik di Universitas Paris, mengatakan kepada VOA bahwa menurutnya mantan perwira militer pemimpin Irak Saddam Hussein berperan utama dalam pertempuran di daerah dekat pangkalan udara Ain al-Asad.
Depuis longtemps, Daesh fait par exemple l'impression qu'elle se prépare à un combat par exemple par-ci par-là.
Ia berpendapat mantan perwira Irak memimpin pertempuran ISIS di daerah Anbar. Dan meskipun terjadi serangan baru-baru ini di tempat-tempat seperti Tikrit dan BG, menurutnya tujuan mereka kemungkinan adalah mengepung dan menangkap pasukan Amerika di pangkalan Ain al-Asad. Abu Diab menunjukkan anggota parlemen Syiah Irak terus memblokir rancangan undang-undang di parlemen untuk membentuk garda nasional di Anbar dan tempat lain. Sikap keras dari para pemimpin politik Syiah garis keras itu, ia tegaskan, menghambat upaya Amerika memerangi ISIS di Anbar.
Presiden Jokowi menghadiri Musyawarah Nasional Munas 2 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Solo. Tampak pula Ketua Umum berbagai partai politik di Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo.
Presiden Joko Widodo memukul gong sebagai tanda peresmian pembukaan Munas 2 Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura di Solo Jumat malam. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengatakan selalu mempertanyakan segala kebijakan ataupun keputusan yang akan dikeluarkannya pada hati nuraninya. Menurut Presiden, hati nurani sebagai sumber kemuliaan.
Melihat hal yang berkaitan dengan kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan hati nurani, saya setuju sekali hati nurani adalah sumber kemuliaan. Jadi setiap ingin memutuskan sesuatu, saya juga bertanya kepada hati saya. Benar enggak ya? Kalau hati saya ngomong benar, pasti akan saya putuskan.
Sementara itu Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto saat menggelar musyawarah nasional di 2 di Solo mengungkapkan dalam munas partai ini turut mengundang berbagai pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih.
Dalam pembukaan munas, Presiden Jokowi berkenan untuk hadir ya, membuka sendiri acara munas itu. Tentu kami sangat bersyukur ya, kehadiran Presiden tentu menambah bobot dari munas kami, menambah semangat dan merupakan kebanggaan partai ya, tatkala Presiden Republik Indonesia berkenan hadir dalam pembukaan munas Partai Hanura. Tema yang kami angkat dalam musyawarah nasional kali ini, musyawarah nasional kedua tahun 2015, dengan kekuatan hati nurani kita gelorakan revolusi mental. Kebetulan atau bukan kebetulan sebenarnya, ada kesamaan pemikiran antara Presiden Jokowi dengan apa yang dipikirkan Partai Hanura. Yang diundang itu cukup banyak ya. Partai Hanura mengundang semua pimpinan partai politik, apakah dia dalam koalisi KIH maupun KMP.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam munas tersebut juga mengungkapkan kehadirannya di munas Partai Hanura ini karena selama ini Partai Hanura menjadi partai pendukung langkah PDI Perjuangan terutama dalam pemilu presiden hingga menjalankan roda pemerintahan kepemimpinan Presiden Jokowi.
Kedatangan saya ke Kota Solo pada hari ini adalah dalam rangka mendapat undangan dari Partai Hanura yang sedang melakukan munas di Kota Solo, sehingga seperti yang saudara-saudara semua ketahui bahwa ketika kita mengusung calon presiden kita yang sekarang telah menjadi presiden yaitu Bapak Insinyur Jokowi, maka partai yang bergabung dengan kita.
Dari pantauan di lokasi pembukaan Munas 2 Partai Hanura di Solo, tampak sejumlah pimpinan partai politik, antara dari Golkar, dari PKS, dari P3, dari PKB, Nasional Demokrat, dan sebagainya. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Beranjak ke laporan lain, kebanyakan perempuan muda yang berisiko tertinggi tertular virus AIDS tidak menggunakan obat yang dibuat untuk mencegah infeksi HIV, bahkan ketika setelah ditawarkan. Itulah kesimpulan studi baru tentang metode yang disebut pre-exposure prophylaxis atau PrEP pada ribuan perempuan di Afrika. Laporan wartawan VOA Jessica Berman selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Science dan Kesehatan.
Di antara mereka yang menggunakan PrEP setiap hari, risiko infeksi HIV sangat berkurang, hingga 92% lebih rendah dibanding mereka yang tidak menggunakan PrEP, yakni obat pencegahan sebelum seseorang terpapar penyakit. Metode ini juga hampir sama tidak efektifnya pada orang-orang dengan pasangan HIV positif yang tidak menggunakan PrEP secara konsisten. Studi pada sekitar 5.000 perempuan di Uganda, Afrika Selatan, dan Zimbabwe melihat penggunaan tablet antiretroviral Truvada atau versi generik dari obat itu yang disebut tenofovir dan gel vagina yang mengandung tenofovir. Setelah 3 bulan, tes darah dari hampir 650 peserta menunjukkan sebagian besar tidak menggunakan produk yang diberikan, baik obat oral maupun topikal. Mereka yang cenderung tidak menggunakan obat tersebut adalah perempuan di bawah usia 25 tahun yang beresiko tinggi tertular virus mematikan itu. Terlepas dari kenyataan bahwa sebagian besar mengaku mereka menggunakan obat itu secara teratur untuk melindungi diri terhadap infeksi dari suami atau pacar yang HIV positif, sampel darah menunjukkan sebaliknya. Hanya 25-30% dari perempuan muda itu menunjukkan tenofovir atau Truvada dalam sistem mereka.
It was a, I would say a very, very unexpected.
Itu menurut saya sangat-sangat tak terduga, menyadarkan hasil awal yang sangat menyedihkan.
Jane Marajo, penulis utama studi tersebut, mengemukakan bahwa selain menjadi andalan dalam metode PrEP, Truvada dan tenofovir juga digunakan untuk mengobati HIV. Marajo, seorang profesor penyakit menular di University of Washington di Seattle, mengatakan banyak perempuan merasakan stigma sosial karena menggunakan obat AIDS.
Many women said things like, "Well, you know, if I bring this product home."
Banyak perempuan mengatakan hal-hal seperti itu. Taulah, jika saya membawa produk ini ke rumah dan pacar saya atau suami saya melihatnya di meja saya, maka mereka akan secara otomatis berpikir saya punya HIV dan itu akhir bagi saya. Perempuan lain mengatakan, saya benar-benar tidak boleh terlihat dengan obat ini karena orang-orang akan berpikir saya berisiko terkena HIV dan itu tidak menyenangkan.
Percobaan lain yang melibatkan sebuah cincin cervix yang mengandung obat antivirus sedang berlangsung untuk melihat apakah perempuan menggunakannya dengan benar dan konsisten untuk mencegah infeksi HIV. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Berikut tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Setelah tertunda lama akibat perselisihan politik, Parlemen Somalia dengan suara melimpah menyetujui Perdana Menteri Omar Abdirashid Ali Sarmaki untuk memimpin kabinet. Hasil pemungutan suara 191 lawan 22 menetapkan para anggota kabinet meratifikasi konstitusi dan mengesahkan berbagai undang-undang yang sangat diperlukan untuk mempersiapkan pemilihan presiden dalam tahun 2016. Parlemen negara itu mengalami kebuntuan sejak bulan Oktober. Ketika perbedaan pendapat antara Presiden Hassan Sheikh Mohamud dan Perdana Menteri pada waktu itu Abdi Wali Sheikh Ahmed mencapai puncaknya. Perselisihan itu menyebabkan Ahmed diberhentikan dan kemudian Sarmaki diangkat menjadi Perdana Menteri. Sejak itu, Perdana Menteri baru itu menghadapi tugas yang menumpuk dan sulit dalam meyakinkan parlemen bahwa pemungutan suara dalam kabinetnya akan membantu mengakhiri krisis politik yang berlangsung lama. Sesudah parlemen menyetujui kabinetnya, Perdana Menteri mengatakan pemerintahannya akan memperbaiki keamanan, keadilan, kesehatan, infrastruktur, dan menciptakan infrastruktur dan kerukunan nasional. Amerika menyambut baik keputusan parlemen tanggal 9 Februari menyetujui kabinet. Dalam memulai tugasnya, Amerika menghimbau pemerintah federal Somalia berusaha mencapai kemajuan yang cepat dalam tugas penting yang belum selesai guna mewujudkan visi tahun 2016 termasuk referendum konstitusional dan pemilu nasional. Kemajuan Somalia dalam mewujudkan upayanya menciptakan perdamaian, pemerintahan, dan penegakan keamanan adalah sangat penting bagi rakyat Somalia dan tetangganya. Amerika Serikat bertekad membantu pemerintah dan rakyat Somalia. Amerika berharap dapat memperkuat kemitraan dengan rakyat dan pemerintah Somalia selagi mereka berusaha menciptakan stabilitas dan membangun negara mereka. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Made Yoni dan operator kami Rob McLean. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Terima kasih pendengar atas perhatian dan kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Siaran VOA dapat Anda dengar sepenuhnya lewat siaran streaming di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.